habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo 13-ka bisha tobnaad sanadka 2017-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka VOA somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Sahra Ciidlanuur.
dhegeystayaalaad ku maal doontaan idaacaddeena fiidnimana waxaa ka mid ah hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga oo sheegay inaanu ka qayb geli doonin doorashada lagu waday in ay dhacdo. maxaa ka dhalan karta labadaasi?
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo ku dhawaaqay liiska rasmiga ah ee dadka codayn doona bisha dambe marka la qabanayo doorashada madaxtinimada Soomaaliland.
tirada guud waxaa weeyaan 704,980 qof. waa inta isdiiwaan gelisay mahay, waa inta kaararkii qaadatay. hore waxaa jiray dad 800 ka badan oo 800 oo kun ka badan oo iyagu isdiiwaan geliyay, laakiin inta kaararka qaadatay waa 704,980 qof.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale waa idinahaynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay inaanu ka qayb geli doonin doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada ee lagu wado inay 26-ka bishan Oktoobar ka dhacdo dalka Kenya, waxaana uu ku baaqay in guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo ay doorashadu dhacdo, isaga oo dalbaday in doorashadaasi lagu kalsoonaan karo. Raila Odinga ayaa sheegay in isaga iyo ku-xigeenkiisa Kalonzo Musyoka ay sidaasi kaga harayaan tartanka doorashada, isla markaana iyaga oo xisbi ah ay u shaqayn doonaan dalkooda. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isagu ku adkaysanaya doorashada inaanay waxba isbedelin, waxaana uu sheegay in ay diyaar u yihiin in la qabto doorashadaasi ku celiska ah, isaga oo tilmaamay in haddii doorashadaasi la qabtana uu rajo weyn ka qabo inay ku guuleysanayaan isaga iyo xisbigiisu.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu daafacay xariga qof ka shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka, isagoo ku eedeeyey inuu ahaa basaas. todobaadkii lasoo dhaafay ayaa dowladda Turkiga xabsiga waxay u taxaabtay Metin Topbaş oo u shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka ee Ankara, iyadoo ay ku eedeysay in xiriir uu la lahaa xubno hogaamiyaalka ah shabakad dalkaas ugu aqoonsan yahay argagixiso, kuna eedeynayo afgembigii dhici suubay ee sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay dalka Turkiga. xariga ninkaasi ayaa horseeday dagaal diblomaasiyadeed ee maalmihii lasoo dhaafay u dhexeeyay labada dal ee Mareykanka iyo dalkaasi Turkiga, iyadoo safaaradda Mareykanka ee Turkigana ay hakisay codsiyadii dalku galada.
kooxda dabdamiska ee gobolka California dalkan Mareykanka ayaa weli dadaal xoogan ugu jira daminta kaymo dhan oo gubanaya oo ku yaala dhul aad u ballaaran oo ka tirsan gobolkaasi, waxaana dabkaasi ku dhintay in ka badan 10 qof, iyadoo la rumaysan yahay in kumanaan kalena ay ka barakaceen guryahoodii, iyadoo laga cabsi qabo in dabkaasi soo gaadho oo ay waxyeeloobaan. saraakiisha dabdamiska ee gobolka California ayaa sheegay in la hadda inta la xaqiijiyey ugu yaraan 1,500 oo guri ay ku shufbeeleen dabkaasi, in ka badan 100 qofna oo dhaawacyo soo gaadheenna lagu daweynayo cusbitaalada. dadkaasi badankooda ayaa la sheegay inay neef qabatoobeen amaba qiiq iyo ololkii ay neefsan kari waayeen. ilaa hadda si rasmi ah looma xaqiijin in dabkaasi lagu guuleystay dabintiisa iyo in kale, waana mashaakil soo noqnoqda xilliyadan oo kala sanad kasta. dabkaasi ayaa la sheegay in uu ka dhasho kulaylka badan ee gobolka ka jira iyo dhirta iyo dhulka oo qalalay. in ka badan 20,000 oo qof ayaa laga barakiciyey guryahoodii, iyo waliba goobihii cusbitaalada iyo dugsiyada.
Dalka Liberia ayaa maanta looga dareeray doorashada madaxweynaha ee dalkaasi oo astaan u noqon doonta markii ugu horreysay oo si dimuqraadi ah xukunka dalkaasi lagula kala wareego muddo 7 sanadood. In ka badan 2 million oo qof oo u diiwaan gashana ayaa dooranaya madaxweynaha bedelaya Ellen John Sirleaf oo ah haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Afrika. Sirleaf ayaa xukunka waxay ka digaysaa kadib marka ay dhameysato 2 waqti oo min 6 sano ah oo dastuurka dalkaasi uu ogolaanayo. 20 musharax ee ku loolamaya in ay bedelaan Sirleaf ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne ku xigeenkeeda Joseph Boakai, xidigii hore ee kubadda cagta George Weah, iyo hogaamiyaha mucaaradka Charles Brumskin, iyo weliba madaxii hore ee fulinta shirkadda Coca-Cola Alexander Cummings.
Waxaan akhriyartana dhageysanaysaa halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Sidii aad warkaba ku maqleysiin hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay inaanu ka qayb gali doonin doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada ee lagu qorsheeyay in la qabto 26ka bishan October. Waxana uu ku baaqay in gudiga doorashooyinku ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo doorashadu dhacday isagoo dalbaday doorasho lagu kalsoonaan karo. Dhinaca kalena madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta oo isagu ku adkaysanaya in doorashadu aanay waxba iska bedeli doonin in ay dhacdo xilligii loogu talagalay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa saameynta ka bixitaanka Odinga iyo xisbigiisa ay ka baxeen doorashadaasi loo ballamay 26ka October saameynta yeelan karto wuxuu ka wareystay Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika oo ku sugan magaalada Nairobi.
Wuxuu ku andacoonayaa ama u leeyahay weli macnaha reformkii loo baahnaa oo macnaha ka cusub gudiga doorashada in sameeyaan ma aynu sameynin. Waxyaabaha runtii uu codsanayo waxaa ka mid ahaa in yani ninkan mana CEO-ka ah yani gudiga doorashada ninkan Eva Jiroba inuu meesha ka baxa iyo 7 qof oo kale ay codsadeen inay meelaha ka baxaan intaana election qabanin ka hor, taasoo runta aynan sameynin nimankan yani gudiga doorashada aynan sameynin. Waxyaabaha sababta ayuu codsaday in la sameeyo hase ahaatee wuxuu hadda leeyahay haddii hadda doorashada imanka la qabto 26 October la qabto waxaa dhacaya wixii dhacay wax ka badan baa dhacay uu leeyahay. Yani nimanka waxaa isu diyaarin bulay nimankan talada xisbiga talada hayeen Jubilee inay mar labaad election ay ku shirtaan oo macnaha doorashada ay ku shirtaan ay dhacaan ay ku talo galeen. Marka wuxuu doorashada lagu shubanayana macno badan ma loo sameyn fiidheen ilaa marti yani qaaroonka yani ilaa reform uu dhaca oo macnaha yani electoral looga maarti yani gudiga doorashada macnaha ay sameeyaan yani habeen lagu sameeyo oo marka yani imla ay ka booqato yani in si xoraldka ay dooran karaan qofka ay doonayaan ay dhacdo waxa doorashada ka qayb galay aanu yaniga iyo ninka macnaha yani aan u doortay inaan madaxweyn kuntii noqdo Stephen Tolson Sokka. Marka warqadii la dhahay gudbiyeen maanta yani gudiga doorashada ay gudbiyeen
waxay
leeyihiin taariikh 26 bisha wax doorashada dhacaysa ay ka jirto
waan gartay waxa jira xilliyadii dambe in gaar ahaan gobolada xeebta oo markii Raila Odinga uu codad badan ka helay in gudoomiyasha gobolada qaarkood ay dhinaciisa ka baxayeen oo xilligan aan joognana waxa la yidhi madaxweyne Uhuru Kenyatta wuxuu joogaaba gobolkaas xeebta. Marka Raila ma ka baqayaa dadkan dhinaca Jubilee u weecday dartood ma ka baqayaa inuu doorashada socda wax ku waayo saas darteedna hadda uu leeyahay doorashadan kama qayb galay?
Gobolka xeebta idanka ayaa dadka inta badan hadda kusoo biiray madaxweynaha waxaa weeyaan waa niman siyaasiyiin oo loogu raayay doorashooyinka loogu raayay badan yihiin. Ma hadda manhaj siyaasiyiin hadda yani imanka ku jiro macnaha baarlamaan ama baarlamaan ku jiro ama sanad ku jiro ma ahan. Hadda yani ninka gobolka ah gobolka xeebta xata cali juuxo waxa weeyaan waa partidii waa dhibigta partidii daweeyaan yani Raila xisbigan ODMP iyo Orange Democratic Party ayuu Raila ku xigaaba. Marka asaga laad yani ka muusan tagin Raila laakiin raggii asaga waa tagtamay sinanka dowlada yani Cumar yani malkila Xasan Cumar iyo rag badan oo macnaha yani siyaasiyiin oo inoo caan oo la yaqaana oo xeebta ka tirsan oo ayna ka doorashada loogu raayay ayaa inta badan kusoo biiray xisbiga xaakim kusoo biiraya ورنتي يعني ميزانه كله رنتي ميزانه الكليين مجتمع الكليين تواجدها وعقبه إذا جبت قبل فر بضان معناه يعني حد الناس أيضا ماين حد أنت قبل سيد عنكور وأي وين سيد وجبة كده قبلنا وجبة وين قبلنا جاريس وين قبلنا معناه مرسبة وين يعني سيد وسأكل وين يعني حزب حسب أي حزب الجبرية هو قولي شيء يعني قبلنا تكي معناه يعني خامسين سعودي ما هو قولي شيء حزب يعني على هو ركية هو قولي شيء ورنتي ما كنا هيهان جتمل معناه الناس يعني حزب معارك أنت بدنا يبغى ما يين لكن أي ولي يعني نكاني ولي وحولي هاي نكاري لو دينك ولي تط وحولي هاي يعني آدي أبو راسن وحولي هاي يعني الشعبية تنبولي ذي هاي وأنهم تقول لك شيء أبسوه إنه وقت ريو وأنكر أيام عنا يعني اللي من كان سيشين تفهم عنا قلنا عن جبل الصوم مري أي أبغى الهدي إنك لما وأنكر أيام بدي كمان
وأنكرت هدي اسم رواجني وسيد السيا هذا ولين عيدا يقاد كيستان dalabaad kan adadag ay mudulba uu soo jeedinayo cabsida laga qabo in arintan ay khalkhal geliso amniga guud ee Kenya
qoto awiyan waxa ku qasbanay ciimaadaha wada hadlaan ay arintan waxa kale lagu dhameyn karo hadalayaan in xisbiga mucaaradka iyo xisbiga kale ay wada hadlaan oo sidoo kale wada hadda hadii ma ka tahay dhicwada wadanka u dhalay khalkhal khaas ah buu galay maartay in waxa markii qofal basir uu ku jiraa in kuna sii gabaartay yani dastuur ku qofal soo ruuti jiraa ilayeen حسنًا كما يقولون لهم عيليين حدين من كان تدوشيك خيب قلوائي تاريخي لباكن وكيب قلوائيو أنا وحيما دعوينا وحنا نقول هيا ملعينا كلية مركة يا عبدالتاين ومكان الوقت تاقنين مركة أوتوماتيكا لي السلية لقيرنا إليين كما قلوا عيليين ما يساس معهن حدين من كان معنا يعني وحلة قلوائي ومعنا معارض قلوائي قلوائيو سبين سدين 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 كويس كويس بانك بسمة كيدا ماتو وعلى ثمين دولة يعني الدولة معنا يعني كيف تقدم أنت كيف تقدم أنت حوالي وقول أنا أكون الجارة ومركا يعني ذلك طبعا يسوع مركا تاس وحكم سوق وقعد هاي هدي تاعي بعضه معنا جيف 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 كيا من عيون القناة سلاسي نبين كده بدور شيء اللي بدنا كده بدنا كده قليلة مدام ما عارفين إنك معارك ربان ويكون كيلين لمن كان لويرين تا خنت لويرين تا نحزب الطلبة هنا عليهم ما يسام معهن وحوي مدحينه وهدي معنا إن كان أسد ديده وكبر حماشي مدحينه خلنا نقول لك أنا بوس مقنع وإحنا تجاوب ملها يعني طول شيء سواء إيسا مدحينه والدارين دونا
كده
يعني مدحينه الله كل فاضي يعني مدحينه مدحينه هنيا لكن إيش كسر إنت أروح كين سفر كم شيء بكين إيسا إنك تسوق خفق سر هو في كرتو وهي كين سفر كم شيء سيد سيد كده ما كين كل الله بيحكي روح يتعين ولا الله إيش كسر في الإنسان أو مك أما يكون شيء حتى دوري ولا يكون شيء أما يعني حتى يكون شيء يعني يحضر يعني شو سكون هنا كلو هنا من هنا وركيا توصي وده لا بدك بعد دورش لا كلام كاف نفس كده حياة يكون يكون من المعارف يسوي كمكاي استمرين كاها لكن مهمة يمكن اللي بده ليه شيء كتير عن كروتي وحاويا وهذا ما أدري الحين وحاويا هدي أي دعوة عنه شيء كحاويا أنت وعلى سكوا صاريا لا بدك نعم عين في الشيء وعمل سكوا هذا يشوف الإنسان ثم كود بنك يعني من دمدي يسوي أبن يسوي يعيش
كاسوحوها عبد الوهاب شيخ عبد السمد أو رميي وريها فيه وإذا محمد عبد السندير أو واشتن شوغا
dhinac kale laba ka mid ah shaqaalaha jaamacad ku taala Mombasa ee dalkaasi Kenya ayaa dhintay kadib markii rakuub ay sarasaas ay ku fureen gaari iyaga iyo arday kale u siday jaamacadda maanta oo talaada heebta dabeeda wararka geystay ayaan wali la garanayn laakiin booliska deegaanka ee heebta Mombasa ee Kwale ee ay ku taalo jaamacadda farsamada ee Mombasa ayaa sheegay inay noqon karaan burcad ama mitidin وريانا جمال أحمد عثمان عيارة تسكور استي محمد عبدي بوتان وريا كتسان راديو سلامة
وحا ذاك أرضي أخبرت جامعة دا بركة فرطمدة أما جامعة دا فرطمدة قلتها لمنباسة فعي ذا كوالي أي أرضي جامعة دا كتسا وكسو تكتي نقيت هون سيلكا معروة يسي حطو كنسو جيدة حرماء جامعة دا يكي لان جلاسيرة جامعة دا ayaa gaariga ay la socdeen waxaa jidka u galay koox burcada halkaasina waxaa ku geeriyooday laba kamida howlwadada jaamacadda weerarka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in markii uu dhacay ay la socdeen ardayda jaamacadda oo ay waardiyeen ciidamo ka tirsan kuwa booliska Kenya oo laba askari ahaa marka laba askari oo ciidankii ka tirsanaa ayaa halkaasii ku dhaawacmay iyo darawalkii gaariga fudka ahaa oo ay saarayeen ardayda jaamacadda farsamada ee Mombasa.
Waye. Marka dadka waxyeelada soo gaartay ma ahan arday ee waa dad jaamacadda u shaqeynayay iyo sidoo kale askartii la socotay.
Ha, waa sidaasi. Waxaa goobta ku geeriyooday laba dumar ah oo jaamacadda u shaqeynayay, kana mid ah holoonada jaamacadda iyo laba askari oo ciidanka booliska ka tirsanaa oo la socotay oo waardiyeynay ardaydaas iyo holoonada jaamacadda ayay waardiyeynayeen.
Marka
goobta uu weerarku ka dhacay waxaa lagu magacaabaa Ukunda, waxaana ay aada ugu dhowdahay magaalada Mombasa oo ay ku taallaa dhinaceeda koonfureed.
Marka holwadeenada marka la leeyahay ma waxa ay ahaayeen macalimiin ka howlgala jaamacadda mise waa kuwo shaqaale uun ka ah jaamacadda?
Laamaha ammaanka iyo mas-uuliyiinta ka hawl saarintaas waxay ku soo koobeen oo keliya maadaama ay dhacdadan ay dhacday maanta un fahin dheeraada tamaam fixin waxaa lagu soo koobay oo keliya labo ka mid ah halwarada jaamacadda ayaa lagu soo koobay oo dumar ahaa.
Waye.
Marka waxay u badan tahay inay ahaayeen shaqaalaha guud ee jaamacadda. Jamaalo, haddaan kugu daro goobta uu weerarka ka dhacay maanta, waxaa isla bishii aanu kasoo dudubnay sistem oo saddex mujid weerar shaqaalaha uu uga dhacay goob kaniisada oo lagu dilay laba askari oo ciidanka booliska ka tirsanayd oo kaniisadaasi waardiyeynaysay. Marka waxaa soo noqonaya weerarada noocaan oo kale oo halkaasi ka dhacaya, laakiin weerarka maanta dhacay iyo kii hore ee kaniisada lagu soo qaaday ilaa iyo haatan waxaa lagu tuhmayaa oo farta lagu fiiqayaa in ay jiraan dad xad jir ah oo lala xiranaya rashaad inay ka dhisan yihiin oo ay soo laabteen kuna dhumaadeysan keymaha iyo deegaan halkaasi ku yaalla, maadaama ay deegaankaasi xubin sidoo kale la wadaagto dhinaca iyo dalka Tanzania. Sidoo kale labada hore aada u fara badan rumaysan yahay in ay hore Soomaaliya ay u aadeen oo ay ku geeyeen dagaalyahanada.
Marka waxaad noo sheegtay in askar ay ilaalinaysay ardada jaamacadda dhiganaysay ee gawaaridooda usoo galbinaysay xaruntooda jaamacadda, marka caadiyan ma wax iska caadi baa in ay askartu ilaaliyaan gawaarida ardada ay leeyihiin? Mise arrintan maanta keliya un bay dhacday, dabadeedna weerarka sidaas ayuu ku qabsaday?
Jamaalo, deegaanka maadaama dhowr jeer ay weeraro ay ka dhaceen, sidoo kale la cabsiyay ku jirto in ay kooxo ka tirsan xadjirka al-shabaab ama dadka lagu eedeeyay al-shabaab leeyihiin ayaa waxaa inta badan dhacda waardiyeeyo ardada iyo goobaha dadweynuhu aada isugu tagaan sida xafladaha oo kale, kiniisadaha oo kale iyo goobaha jaamacadaha oo kale oo deegaanada isugu yaalo dadku isugu tagaan, iyadoo laga cabsi qabo in dhibaato ama weeraro ay dhacaan. Waxaan ogsoonahay 2015 in weerarkii aada u xoog badnaa dad badan u jeeriyadeen oo arday gaaraysa ilaa iyo 148 ay u jeeriyadeen inuu ka dhacay gobolka Waqooyi Bari Soomaalito, gaar ahaan Gaarisa. Marka waxaasi ka dambeeyey meelaha la tuhmayo inay dhibaato ka dhici karto, waxaa inta badan dhacda in lagu daro iraalo gaara dadkaasi la wardiyeynayo, haday ahaan lahayd arday, haday ahaan lahayd shaqaale dowladeed oo kale, iyo haddii ahaan lahayd kulamo kale oo dadweyne badan isugu imaanayaan. Inta badan waxaa dhacda in la siiyo iraalo gaara si loola socdo xaaladooda.
Waa tahay, aad baad mahadsantahay. Ugu dambeyn, bal ka waran kooxii weerarka geystay, maxaa war oo laga hayaa iyagana?
Kooxii weerarka maanta geystay waxa ay sheegeen qaar ka mid ah dadkii weerarka geystay in ay ku qiyaaseen ilaa iyo 10 ruux oo kasoo baxay gaadiid xariga markuu jidka marayay geedaha iyo deegaanka duurka ay kasoo baxeen, rasaas ay huyeen. Markii ay rasaastu ay aada u dhacday oo ay gaadiidkii sidoo kale wadada marayay wadada, maadaama meesha uu laami yahay, ay gaadiid kusoo bateen ayay iyaguna carareen oo ay cagta ay waxdayeen. Waxaana laakiinse ay ciidanka booliisku ay sheegeen saraakiil u hadashay inay haatan ku hoolan yihiin sidii loo dabageli lahaa oo loo joogaan lahaa goobta ay ciribiitaan dhigeen kooxdaasi. Waxaa ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska ee deegaanka weerarku ka dhacay oo lagu magacaabo Joseph, wuxuuna u sheegay in ay ciidanku ay haatan wadaan baaritaan aada baaxad weyn oo ay ku dabagelayaan kooxda weerarkaasi soo geysatay oo ilaa 10 qof lagu qiyaasay halkaasina ka baxsan.
Kaasina wuxuu ahaa wariye Maxamed Cabdi Bootaan oo ka tirsan Radio Salaama. Waxa uu warramayay wariyaheena V O A Jamaal Axmed Cusmaan.
hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa maanta cunto gargaar ah ku wareejiyay dawladda federaalka Soomaaliya taas oo la sheegay in loogu talagalay deegaanada ay ka jirto baahidaasiiba kuwa ay abaaruhu ku dhufteen goobta lagu kala wareejiyay gargaarkan waxa warbixinta nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle wariyaha VOA ee Muqdisho
oo qabsanaha midowga Afrika Faransiiska Madeiro oo ka hadlayo goob maanta raashin gargaar lagu wareejinayo dawladda Soomaaliya taasi oo ka timid madaxa midowga Afrika ayaa hoosta ka xariiqay dib weyn uu ka jira deegaanada gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab isagoo xusay inay diyaar u yihiin gacanka geysashada sidii gargaar loo gaarsiin lahaa goobahaasi
the $100,000 donated by the chairperson on behalf of the African Union Commission have been
$100,000 isagoo matalaya ururka midowga Afrika uu ku deeqay madaxa ururka waxaa lagu iibiyay 10,000 oo kilo oo digir 12,000 oo kilo oo sokor 44,000 oo kilo oo bariis iyo 10,000 oo liter oo saliid isu geyntoodu waxa ay tahay 76,000 oo tan oo raashin waxaana lagu taageerayaa 2,000 oo qoys
and this food stuff is going to support 2,000 families
raashinka gargaar oo ka kooban bariis sokor iyo saliid gaaraya 67 mitiraan tan ayuu sheegay loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dad gaaraya 2,000 qoys
to this end AMISOM will work closely
AMISOM waxa ay si dhow ugu la shaqeynaysaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka iyo hoggaamiyeyaasha bulshada sidii loo hubin lahaa in raashinkani uu gaaray loona qaybiyo dadka caawimaada u
baahan
wakayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha binaadnimada Soomaaliya Maxamed Macallin ayaa sheegay in xilligan xaaladda abaareed ee Soomaaliya ay la mid ahayn midii dhacday 2011 balse loo baahan yahay in la sii wado taageerada binaadnimo si looga hortago abaarta dadka badan ay ku dhinteen
marka anaga ka dowlad ahaan macnaheedu aad ayaan ugu faraxsanahay in oo doorka dowladda in ay qaadato in ay la shaqeyso markasta ay garab istaagto dadka saaxiibadeena oo markasta garab keena taagan aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa ka dowlad ahaan marka Soomaaliya annagoo ka mahadcelinaynaa dhibaatadii macnaha dadkii gargaarkii macnaha noogu yimid dhibaatadii abaaraha markii dhacday haddana dowladda Soomaaliya waxaa xusid mudan sanadkii 2011 iyo hadda sanadkii 2016 waxaa u dhexeeya farqi aad u weyn farqi ugu weyn waxay tahay dad badan ayaa ku dhintay 2011 abaarihii haddana dad macnaha yar ayay saameysay taasna marka maxaa sabab u ah waxaa sabab u ah dowladda waxaa sabab u ah dadka soomaaliyeed oo ganacsiyaasha waxaa sabab u ah dadka soomaaliyeed oo dibadda ku nool waxaa marka waxaan jeclaan lahaa dadkeena soomaalida inay dadaalkaasi wadaan sababta waxay tahay weli abaarihii shaqay u soo kurmanayeen maysan dhammaanin
munaasabadan koobneed ee lagu wareejinay raashinkan gargaar waxay ka dhacday xarunta midowga Afrika ay ku leeyihiin xalane Muqdisho waxaana ka soo qayb galay madaxu ka mid yahay qaybsamaha qaramada midowga arrimaha binaadnimada Bita de Kelerag iyo xubno kale Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
kaasi wuxuu hawriyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington
warar ku saabsan doorashada Soomaaliland ayaa inoo soo socda balse aynu ku horeyno shabeelada hoose maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa deegaanka la foole ee gobolka shabeelada hoose waxa ay ku rasaaseen 4 qof oo rayid ah oo saara gaari halkaas oo ay ku deeyeen 3 kamid ah mid kalena ay ku dhaawaceen maleeshiyada oo wadata gaari iyo mooto oo 5 qof ah ayaa markii dambe waxay dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda oo ku raajoogay kuwaas oo markii dambana dilay 4 kamid ah maleeshiyada wariyaha Nazar Ilaa Nuur ayaa dhacdadaas waxay ka wareystay Cali Nuur oo isagu ah gudoomiye ku xigeenka dhinaca amaanka ee maamulka Shabeelaha Hoose
waxaa jiray niman baabuur wata oo Shabaab ah oo in midda ahba hadba intay soo dhuntaan wadada soo galaan dadku laaya dadna baxsan jiro carari jiray iyagaas ayaa shalayto intay soo kaxaysteen gaari kaarib ah iyo mooto ayaa wadada si dhuumaalaysa marka hore shacabka soo kaysiyaan ku yimaadeen dowladeedna waxay laayeen oo ay baas ku fureen baabuur dad shacab iyo askar la saaray macalin qur-aan iyo ay la socdeen markii ay dadka laayeen 3 qof baa dhibatay midna wuu dhaawacmay dowladeedna way baxsadeen waxaanu sameynay xiriir waxaa la agaasimay ciidamada ammaanka noocyadeeda kala duwan dabadeedna waxaa suurta gashay ciidamada milatariga guuta saddexaad ciidan ka tirsan in ay cadowjihile u galaan oo
xaggee u galeen baa tiri guddoomiye ku-xigeen
carada cad iyo carada madow meesha ay ku kala baxdo cadowjihile ayaa la yidhaahdaa laanta buuray dhabarka ka maran xaggaasi u gooyeen waxay doonayeen inay u gudbaan dhinaca awgeegle oo ay ka yimaadaan inta badan dabadeedna halkaas ayaa lagu helay waana lagu laayay iyageeda
imisay ahaayeen markaa tiradoodu ragga la laayay
shan bay ahaayeen nin darawal oo mooto waday baa baxsaday afartii kale waa la laayay gaari kale iyo mootada ayay watay
waan gartay waxaad carabka ku dhufatay marka hore inay shacab isku soo ekeysiiyeen maxaa lagu gartaa shabaabka iyo shacabka maxaa lagu kala gartaa
waxaan qofkani waa cadow ugu buusitaa qofkan wuu qarsanayaa marka hore dabadeedna ummad meel joogto u imaanayaa ama wuu isku qarxinayaa ama baas buu ku furayaa ama dhibaatu u geysanayaa marka tilmaan kore oo marka hore ma jirto waxaa la yaqaanaa waxa weeye qofku haddii uu hubaysan yahay inuu ciidan yahay marka maadaama inta badan ay goobaha kontrolla yaalaan oo la baaro markii hub la arkana dee ay su-aalo imaanayaan iyo qofkani meeshuu ka tirsanaa iyo halkuu ka yimi iyo halkuu ku socdo saas darteed ayay hubka u qarsadeen dabadeedna markii ay riaagii yimaadeen ayay hubkii la soo baxeen waxay baas ku fureen oo inta badanna dhowr jeer bay sameeyeen waxay baas ku fureen gaari meesha wadada marayay dabadeedna way tageen oo way noqdeen way baxsadeen sidaas ayay marka ay ku timid in ay la dabagalo oo halkay marayaan la ogaado oo dabadeedna laga howlgalo
meesha markaa wadadan ay khalkhalka ka samaynayaan ee iminkana ay dadka ku laayeen halkay ku taalaa
waa wadadan weyn ee xiliyeysa afgooye iyo muqdisho marka waa wado halbowle ah waa wadada laamiga ah ee xiriirisa waa wado aad u mashquul badan inta badan masaafo ahaanna waa wado waxoogaa beer oo aan meel kasta aan qof la taagi karin marka taasay isku dayaan kolba inay meel un kasoo galaan oo ay dad socda waayo si fududna dadku ula kulmayaan bikas wadadii waa halbowle waa wado aad u weyn marka marnaba cid lama waayi karo haddii dhibaato la sameynayo
deegaamaday gacanta ku hayaan shabaabku intee u jirtaa markaa wadadaasi gobolka shabeellaha hoose intee shabaab gacanta ku haysaa inteese ka madax banaan oo dowladda gacanta ugu jira
marka laga hadlayo masaafada ay hadda halkan u jirto runtii aada ugama foga waxay kasoo gudbaan in waa ay deegle ayay kasoo gareegaan marka qof fidnadoon ah oo dhuumaalaysi ku jira oo hawdkii oo dhan baa iska bannaan marka masaafadu aada uma foga oo waa meel markiiba la baxsan karo haddii aan sidan oo kaleeto howlgal culus aan la samaynin taasi waa taa ta kale markay timaado qiimeynta gobolka inta ay ka joogaan sharwadayaashu iyo inta gacanta dowladda ku jirta runtii waxaa badan marka la eego dhirarka iyo masalan ilaa baraawe oo 200 kilometer jirta magaalada muqdisho ciidamadu way ku sugan yihiin dhirar ahaan oo laamiga yani waa isku xiran tahay laakiin dhulkii tuulooyinkii iyo magaalooyinka qaar iyo hawdkii iyo masaafada gobolku waa gobol aada u ballaaran runtii marka masaafo aada u weyn bay ka joogaan magaalooyin waaweyna dee ay joogaanna way jiraan oo sida Jarnaale iyo Awdegle iyo meelaha
kaasi wuxuu ahaa Cali Nuur Maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka shabeellaha hoose oo khadka telefoonka iigu waramay
gestaal weyn nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan toos ugu dhegeysanaysaan Washington waxaan soo gaaray qaybi kaasan idaacaddana qodobadan ku soo maqna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo umuraha mareykanka si yeeshay intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu tolkarana
hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay inaanu ka qaybgeli doonin doorashada ku celiska ah ee madax banaanida oo lagu waday inay dhacdo 26-ka bisha Oktoobar waxaanu ku baaqayn guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo ay doorashadu dhacdo isagoo dalbaday doorasho lagu kalsoonaan karo dhinaca kalena madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta ayaa isagu ku adkaysanaya in doorashada la qabto xilliga loo mudeeyey ee dhammaadka bishan isagoo sheegay in uu ku kalsoon yahay in haddii doorasho dambe la qabto ay isaga iyo xisbigiisu ku guuleysan doonaan
madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa waxa uu daafacay xariga qof ka shaqeynaya qunsuliyadda mareykanka ee dalkaasi isagoo ku eedeeyay inuu ahaa basaasa todobaadkii lasoo dhaafay ayaa dowladda turkiga xabsiga waxay u taxaabtay metin tubas oo u shaqeynaya qunsuliyadda mareykanka ee ankara iyadoo ku eedeysay in xiriir uu la lahaa xubno hogaamiyaalka ah shabakad dalkaasi uu aqoonsan yahay argagixiso waxaana lagu eedeynayaa shabakadaasi inay ka dambeysay afgembigii dhici subay ee sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay dalkaasi turkiga xariga ninkaasi ayaa horseeday dagaal diblomaasiyadeed ee maalmihii lasoo dhaafay u dhexeeyey labada dal ee mareyka iyo turkiga iyadoo safaaradda mareyka ee turkigana ay hagsay codsidii dalku galada
kooxaha dabdamiska qaabilsan ee gobolka kaliforniya dalkan maraykanka ayaa weli dadaal xoogan ugu jira daminta kaymo dhan oo gubanaya oo ku yaala dhul aad u ballaaran oo ka tirsan gobolkaasi waxaana dabkaasi ku dhintay in ka badan 10 qof iyadoo kumanaan qof oo kalena ay ka barakaceen guryahoodii iyadoo laga cabsi qabay inay dabkaasi waxyeelo ka soo gaadho saraakiisha dabdamiska ee gobolka kaliforniya waxay sheegeen in hadda inta la xaqiijiyay ugu yaraan 1500 oo guri ay ku shufbeeleen dabkaasi in ka badan 100 qofna ay dhaawacyo ka soo gaareen oo lagu daweynayo cusbitaalada dadkaasi oo badankooda la sheegay inay neef qabatoobeen ama qiiqii iyo ololkii dartiis ay neefsan kari waayeen ilaa hadda si rasmiya looma xaqiijin in dabkaasi lagu guuleystay dabintiisi iyo in kale waana mashaakil soo noqnoqda xilliyadan oo kale sanad kasta dabka ayaa la sheegay inuu ka dhasho kulaylka badan iyo dhulka iyo dhirta qalalan
dalka Liberia ayaa maanta looga dareeray doorashada madaxtinimada ee dalkaasi oo astaan u noqon doonta markii ugu horreysay oo si dimuqraadiya xukunka dalkaasi lagula kala wareego muddo 7 sano ah in ka badan 2 million oo qof oo diiwaan gashanaa ayaa waxa ay dooranayaan madaxweynaha bedelaya Ellen John Sirleaf oo ah haweeneyd ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Afrika 20 musharax oo ku loolamaya in ay bedelaan Sirleaf ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne ku xigeenkeeda Joseph Boakai xidigii hore ee kubadda cagta George Weah iyo hogaamiyaha mucaaradka Charles Brumskin iyo weliba madaxii hore ee fulinta shirkadda Coca-Cola Alexander Cummings
war haddana soo gaaray oo ka imanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in 2 qof ay dhinteen 5 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay la duntay bohol dhulka hoosteeda oo loo isticmaalayay musqul ahaan wararkaanu ka helayna dadka magaalada ayaa sheegaya in mid ka mid ah dadweynaha magaaladaasi ay ugu horeyn la duntay bohoshaasi kadibna uu dhintay qofka labaad ayaa la sheegay inuu isku dayay inuu caawiyo qofka hore ee bohoshu la duntay balse waxa la sheegay inuu isna halkaasi ku dhintay wax yar kadib ayaa la wararka sheegayaan in 5 qof oo kale ay isku dayeen inay soo badbaadiyeen dadka bohoshaasi ku dhacay kuwaasi oo la sheegay in ay ku dhaceen kadibna ay halkaasi ku neef qabatoobeen godka balse lagu guuleystay in iyaga la soo badbaadiyo inkastoo la sheegay in qaarkood xaaladooda caafimaad ay aad halis ugu jirto ilaa haatan ma cadda sababta keentay in bohoshaasi dunto inkastoo dadka magaaladaasi ay sheegeen in uu dhulku qoyanaa kadib markii ay roobab ku da'een
socotaan dhegeystayaal waa Washington haatan ku soo dhawaada dooda gaaban iyo Zahra Eedle Nuur
xubinteena dooda gaaban ee maanta iyo caawa waxaynu ku eegaynaa kala duwanaanshaha dhinaca fikirka ee bulshada Soomaalidu ka qabaan in haweenku xidhaan niqaam amaba indhashareerka wajiga lagu daboolo dadka qaar waxay aaminsan yihiin inuu yahay lama huraan in haweenku wajigooda ay daboolaan si ay u dhammaystiraan asturaadooda halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin inaanu ahayn sharci haweenaydana aanu wajigeedu cawro ahayn sidaa daraaddeedna aan looga baahnayn inay maradaasi wajigeeda ku daboosho dadkaasi waxay ku doodayaan in loo adeegsado falal khatar ku ah nabadgelyada amaba lagu qariyo waxyaabo aan bulshada dhexdeeda ku habooneyn waxaa hadaba dooda gaaban ka qaybgalaya garyaqaan Yuusuf Cali oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda degmada Gabiley iyo cawaalo kayse oo ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada oo ku sugan magaalada Hargeysa. Aan ku hormaro garyaqaan Yuusuf Cali sida uu arko in haweenku xidhaan niqaamka amaba indhashareerka.
Aniga fikradayda ku aadan niqaamka ama indhashareerka hadba sida loo yaqaan waxaan qabaa in xidhashadiisu ay tahay arrin aad loogu baahan yahay, waa arrin bannaan.
Cawaale, adigu sidee u aragtaa xirashada niqaamka ama indhashareerka?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Gaar ahaan iyo baabkeeda dhammaan salaamayaa ugu kariyaan kabo karaayis anigu fikirkayga shakhsiyan markaan ka hadlo niqaamka waxaan anigu u arkaa niqaamkaas inaanu hadda ahayn wax fiican inaanu muxuu ahaa inaan u arko wax laga tiri karo oo aan wax sidaa muxuu ahayay importana kiiniyan tahay hadday ku fiican tahayba anigu waxaan loo baahnay baan
leeyahay. Waan gartay waay garyaqaankan u imanayaa bal garyaqaan maxaa ka mid a sababaha aad ku taageerayso niqaamka?
Sababaha ku taageerayo wax ka mid ah kow gabadha marka ay jirkeeda asturto waxweyaan wuxuu ka mid yahay wejigu jirkeedii oo waa qeyb asturaadii jirkeeda ka mid ah sababtoo ah markaad eegto shaaricyada magaalada dumarka sidii loogu tala galay u xidha ee xijaabkii la yimaada way ka dhowrsoonaan badan yihiin oo waa looga xiise badan yahay dumarka kale ee wejigoodii muujiya ama jirkoodii inta kale. Ta labaad ku taageersanahay waxa weeyaan marka gabadhu ay niqaaman tahay in wax laiska weydiiyo inanta ama la xanto ama lagu mashquulo ama xataa laba sii eegaba inaanay dhacaynin, waana sababaha u banaanta ama uu dee muhiim u tahay in xirashada niqaamku.
Waan gartay cawaala haya
horta intaanan qodobada udiinaan waan ku diijinahay saara iyo hal mid ban muxuu ahaya gareegaanka horta niqaamkii wuxuu la meeqaam digay oo muxuu ahaya isku mid ka dhigay xijaabkii markuu leeyahay casurnaad gabadha niqaamka iyo xijaabtina isumid maaha hadaa diinta si ay usoo arooreen isku mid maaha hadee aayadaha xijaabka laynagu sheegay laakiin niqaamka wax xadiisa iyo wax aayadaa midna laynagu sheegay taas waa mid. Waa talabaade markaan usoo dhigo qodobada aan ku diijin nahay niqaamka kow horta bulsho ahaan imanka waqtiyada la joogo maxadda nabadgelyada uma fiicna oo cid kasta aba way kusoo dhex dhuuman kartaa cid kasta way xidhan kartaa rag baa xitaa xidhan karaa nabad bulsho wax yeelanaya. Waa ta labaad niqaamkan waxaan aaminsanahay deega soomaaliya dadko kale markaan kasoo qaado boqolkiiba lixdan dadka xidha maaha dadka wadiihaan u xidha ambaasur ahaan u xidha waa dadka dhallinyarada ee u xidhan karaa oo u xidha inay wejigooda qariyaan waxay heray helmida gaadheen ee kuraada niqaablaan maalintiima baxaynada hadeesi mooyaane taasina waxay caddaynaysaa in muxuu ahay niqaamkii aan diin ahaan amba sur ahaan loo muxuu ahaa dee loo xidhnayn.
Waan gartay marka cawaalow haddaan kaa dhex galo marka inantii marba hadday leedahay habeenkii mooyaane maalintii niqaamla-aan ma socdo taasi miyaanay macnaheedu ahayn inay isku asturayso oo maalintii maadaama dadkii oo dhani badan yahay oo magaaladiida wadooyinkii la marayo inay asturaa darteed u xidhanayso?
Maya maya maaha taare anigu sidaa ma qaba sida u xidhan sidaa maaha anigu ida maaha inaan muxuu ahay salmad yar amba muxuu ahay khamar yar intaa kurtaa xidhan oo niqaam na xidhan inay taasi asturaad maaha. Marka arrinta ay hadlo ku xidhanayaan maaha is asturaada maalintii is asturayaane waa wax isdabamarin amba dad aanay arkin aanay rabin inay wejigooda arkaan amba dad adigu dan muxuu ahay iyaga u gaara laakiin aan ka ahayn is asturaad iyo muxuu ahay wax diin ahaan midnaba aan ka ahayn dhowda dan
markaan ka hadlo arrinta xagga nabadgelyada waxa weeye nabadgelyada goobta ama nabadgelyada qaranka ibaa waxa saaran isticmaalkiisa qof kasta oo bilaadama shayga uu xidhanayo diiniyadiisa ayay ku jirtaa ujeedada uu xidhanayo waayo wax walba waa inama la acmaalu biniya yacni wax walba waa niyada qaybta ama beersanka u isticmaalo ujeedo kale iyo inta sida saxda u isticmaasha marka la miisaamo xaweyaan dee 10% baa laga yaabaa inay ujeedo u gaara u isticmaalaan ama isku qariyaan ama weji oo kale intaabla wax marsadaan ay diidaan in cadceedo kala qabato ama ujeedo kale ay leeyihiin laakiinse 90%-ka kale waxay u isticmaalayaan dhinacii wanaagsanayd oo ah asturaadii gabadha haddii ay axad u qurux badan tahay oo dee shakhsiyan ay suuragal tahay inay dareenka bulshada ama dareenka ragga jooga goobaha ay tegeyso xoolayna wejigeeda asturtaa waa ay qarisaa. Talabaad marka loo baahdo goobahaas la yimaado ama meelihii amniga waxay qofka iska qaad baa la odhan karaa kadib marka iska qaado wejigeedii lagu qanaco inantiina iska ceshataa waa muhiim.
عواله واد مقلي صادو دغريقان كا وحو شيغي ان انانتي ان استورنيد اما بوجيغيدو قرصونا اي انانتي كلا انان اسكو سي لو احترامين وبشدان اسكو سي احترامين marka loo baahdo amaan laga shakiyana day inay laga qaadayo uu wajiga oo ay u baahan tahay in la xaqiijiyo qofkan meesha maraya marka adigu taamiyanad ku qanacsanayn
maya kuma qanacsanayn taray anigu taanaba galiyada waxaan aaminsanahay in cid ka saabo ku soo dhaxdhooma karto maqaamkan
waxaad salaam soo qaata maanta inanta sidii wanaagsanayd ee xalanay suuqa marasa dareenka bulshada ka haysto kow laba inantu inanimadeedii haddii ay wajigeedu qarsoon yahay oo aan la arkin waxaa laga yaabaa inay rag badani ku daalaan siday wajiga inanta u heli lahaayeen oo iyo nafteeda ay kaan wanaag ka dhowrsoonaan tahay inantii kale dhowrsoonaan ahaanba ay ugu muhiim tahay inay inantu xirato
waan gartay waad mahadsantahay cawaal aanu soo noqonaya cawaalkiisa cawaal ahaye
horta saharay marka kaanaba gelyada laga tago iyo taan oo ahaa dumarkaa sidnaantooda naqaabkana waxaa jira dhibaatooyin uu soo kordhiyey hadda kahor sheeka hadiisna ka dhacday haddaan idin soo koobo waa iska garanaysaayo ragga damacad ma dhamaadeen nin baa dasku soo raacay dadka gabadh naqaamkana baa agtiisa fadhiday ninkii gabadhii wuxuu damcay inuu la kabtamo ula haasaawo inuu lambarkeedu weydiiyaba soo gabadhan ula hadlayaaba ee naqaamada sidooba gabadhii siida
waa xaaskiisii buu telefoonkiidi weydiistay
waaga xaaskiisiida
waankartaa
lambara ka qoranayaa dee gabadhiisii markay aragtay hayee goor dumarka waa isku garanaysaa ninka inay kisi mariyaan oo iska iska jeceliyiin oo muxuu ahaye iskamay qaban bee wala sii haasawdada ninkii
waan gartay
lambar muxuu ahaye khaladay u sheegtay gabadhii jaalay weydiisay xaas inaan leedahay mee xaas malihii gabad hore oo kala tagnay laakiin waxba ay ma dhalin adlaba arrin tan muxuu ahaye afurigaa u leedahay
waan gartay
adigu seesagaalkii markii laysla gaadhay markuu ninkii iska wada hadlay gabadhii muxuu ahaye markii ajooga dhehelkii degatay naqaam sibay iska qaaday ninkii waa kusoo yaraatay oo kusoo ururtay sheekadii waxay gaadhay in reerkii arsi ku jiraan ahasa isku furaan markaa dhibaatooyinka naqaamkana uu leeyahay kuma keliya ma aha nabadgeliy ahaan dhibaatooyinkiisa way iska badan yihiin anigu waxaan aaminsanahay bahalkaa dhibaatooyinkiisa ayaa fara badan deegaal asturnaanti gabadhana yaan lagu soo koobin naqaamu keliyata
qaybta naqaamka sifada khaldan u isticmaasha iyo qaybta sida wanaagsan isticmaasha intay bulshada ka yihiin islaamka marka loo eego haddii ay 50-50 yihiin oo kuwa lagu doodi karaa in la mamnuuco la joojiyo laakiin waxa laga yaabaa 5% bulshada kama aha ee 95 kale waa inta u isticmaasha sifadii wanaagsaneed ee la baalay
cawaale
saaray horta waan maqlayaa dariiqaanka dooddiisa waan maqlayaa weli alaanna iima muuqato sababaan isugu soo dhawaana dariiqaanku leeyahay bulshada inta xidhataa badan horta taa lama qabaano markay gudiga soomaalida u nimaano naqaamka inta xidhata waxaa ka badan inta aan naqaamka xidha labana muxuu ahaye takooro inta aan naqaamka xidhan lama idaaqo diintiya meelaha ay dhaceen amba isma asturaan lama odhan lama odhan lamana odhan karo xisaabka anigu dumarku inay xidhaan waan soo dhaweynaya waantaa waxaa la qabaa laakiin niqaam anigu niqaamka xadiis ku soo arooray ma arag aayad ka hadlaysana ma arag wax faa'iido oo muxuu haye niqaam wax faa'iido uu hayaa ma jiro
waan garta waad mahadsantahay
argaanta kusoo dhexdhuunta dadka jeherka waxaasa loo kusoo dhexdhuunta dadka waqabaya kusoo dhexdhuunta dumarka inaa saaxibtaa raggooda ku dhaawacaa waxyaabahaasa baddaa jira marka riitan muxuu ahaayaan ku ogolaano maanta niqaam in la xidho oo aynu dhahno gabal balaasara haddii niqaam isku afturaysa aniga u muuqato
aad bay u mahadsan yihiin garyaqaan yuusuf cali oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda degmada gebiley iyo cawaalo kayse oo ka mida dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo ku sugan magaalada hargeysa xubintii dooda gaabanno waa naga intaa mar kale intaynu kulmaynana dhankayga waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
are elan nur ayaana dooda gaaban soo jeedinaysa halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa washington mas-uuliyiinta xisbiga siyaasadda iyo wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland oo ay guddida doorashada ku wareejiyaan qaybo ka mid a xogta dadka qaatay kaararka codbixinta ayaa sheegay inay tahay mid ay ku qanceen wariyeena v o a barqad maxamuud kaariyo oo goobjoog ka ahaa kulanka guddiga doorashada xisbiyada iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada hargeysa.
Kulankan ay xogta qaarkeed kula wareegayeen xisbiyada siyaasadda iyo wasaaradda arrimaha guduhu oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta guddida anshaxa doorashada iyo qaar ka mid a daneeyayaasha doorashooyinka ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay sida ay u arkaan natiijada kaadh qaybinta guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaridka ee ucid naasir maxamed xasan buuni.
geedi dheer baa la soo galay oo muddo dheer soo socday, kolba meel soo marayay. Maanta sharaf weyn bay noo tahay in halkan la soo gaadha qaran ahaan guud ahaan Soomaaliland oo dhan. Dhammaanteenna Soomaaliland markaynu nahay ee arrimahan laga hadlayo qaran hal mid aanu nahay oo isku duuban oo Soomaaliland wax la dhaay ka dhaxayso. Guddiga doorashooyinkuna waa garsoorayaashii cadaaladda doorashada. Inaannu halkan marka uga mahadnaqno xisbiga u cid haddaanu nahay, marka u horeysa waxaanu ku qanacsanahay diiwaangelintii dalkan ka dhacday inay najaaxday xisbi ahaana ku qanacsanahay. Mar labaad, sidii dadku ay u qaateen kaadasha iyo sidii loo adkeeyay taalifteedana siday u najaaxdayna waanu ku qanacsanahay. Tirada maanta soo saarteena iyadana waxaanu ka qabnaa ma jirto, waanu ku qanacsanahay.
Xogayaa guud ee xisbiga talada hayaa kulmiye Xasan Saciid Yuusuf oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay xisbi ahaan diyaar u yihiin wada shaqeyn hufan.
Hawl badan loo soo wadeen muddo dheer, waa arrin guul leh. Waanu idinku mahadnaqaynaa, waanu soo dhaweynaynaa, waanu ku kalsoonahay, waanu ku qanacsanahay runtii natiijada soo saarteen iyo hawsha qabateen. Ilaahayna hayno fududeeyo hawsha inta dhiman inaynu dhammaystirno. Waanu sidii hore laydla shaqeyn jiray baan ula shaqeynaynaa. Waanu ilaalinaynaa shuruucda iyo xeerarka u dhigan diiwaangelinta doorashada haddii aan la idmo. Waanu idinku kacasaynaa wax kastoo naga baahataan. Ilaahay waxaan u rajeynayaa inaan inta u dhamaysana guulka gaadhno boqolkiiba boqol. Waan ku kalsoonahay runtii hawsha gaarteen.
Maxamed Cabdulaahi Warcadi, xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo isna halkaasi ka hadlay, ayaa sheegay in xisbigoodu diyaar u yahay dabaqidda iyo fulinta shuruucda u taala doorashada.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay haddaan nahay xisbiga wadani in maanta natiijadii tiradii codeynaysay Soomaaliland ku guuleysanay oo Soomaaliland ku guuleysatay oo hormood ay u yihiin komishanka qaranku oo runtii si nafuurida hawsha uga shaqeeyey, aad iyo aadna aan ugu hambalyeynayno. Aanaanu ku ballanqaadayno inta hadhay ee doorashada haddaan nahay xisbiga wadani inaan u hogaansanno shuruuc ay qaranku leeyahay.
Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Yaasin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa ka warbixiyay sida ay wasaaradda ahaan muhiim ugu tahay xogtani iyo wada shaqeynta ay la leeyihiin guddida doorashadaba.
Waxaan hambalyeynayaa guddiga doorashooyinka qaranka oo aan u arko runtii hawl aad u wanaagsan inay qabteen, hawl adag oo u baahnayd maxaayato maskax iyo dadaal iyo aad u baahnayd iyo miisaan lagu wado inay qabteen oo qaranku u baahnaa. Waan hambalyeynayaa shaqa heerka ay soo gaarsiiyeen. Waxaana Ilaahay uga baryayaa orteynayaa inay ku guuleystaan inta hadhayna inay dhammaystiraan oo hawshaasu ay noo fusho. Waad ogteen oo xil gaara iga saaran aniga iyo wasaaraddaydaba nabadgelyada iyo ilaalinta inay doorashadu ku qabsoonto xasilooni iyo nabadgelyo oo dadka muwaadiniinta ah ay xuquuqdooda gutaan.
Doorashada soo socota ee madaxtooyada ayaa laga codayn doonaa 1624 goobood oo ku kala yaala 22 degmo doorasho oo dalka oo dhan ah. Guddida doorashooyinka ayaa sheegay in 704,980 qof ay qaateen kaadhadhka codbixinta, taasoo ka dhigaysa in 196,244 qof aanay qaadanin marka loo eego tiradii ay hore u baahiyeen guddida doorashadu ee isu diiwaangelisay inay codeeyaan ama kaadhadhka qaataan, kuwaas oo dhammaa 873,311 qof. Doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo dhowr jeer oo hore baaqatay ayaa la filayaa inay dalka ka qabsoonto 13 bisha dambe ee Noofambar ee sanadkani. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Toogashadii 12 Oktoobar ka dhacday magaalada Las Vegas, gobolka Nevada ee dalka Mareykanka, taasoo ay ku dhinteen dad 60 ku dhow, ayaa dib u soo noolaysay doodii haysashada hubka ee dalka Mareykanka. Labada dhinac ee siyaasadda dalka ayaa ku kala aragtay duwan dooda haysashada iyo xakamaynta hubka. Chris Collins oo ah jamhuuri aqalka hoose ka tirsan lagana soo doortay gobolka New York ayaa arkay in dimuqraadiyiintu ay siyaasadeynayaan musiibadii dhacday.
The Democrats are going to keep politicizing every tragedy that occurs. I think that's despicable on their part. I mean, our thoughts and prayers go out to the victims.
Dimuqraadiyintu waxay sii wadaan siyaasadeynta musiibo kasta oo dhacda. Waxay ila tahay intaasii wax laga xishooda ay tahay. Duco iyo tacsiba waxaan u dirayaa dhibanayaasha. Ma aha xilligii aan khaanada miiska laaci lahayn oo aanu la soo bixi lahayn sharci hubka lagu xakameynayo.
Dimuqraadiyinta ayaa iyaguna dhinacooda arka in duco kaliyihii ayna xal keenaynin sababta jamhuuriyiintu arrintan wax uga qaban laayihiinna ay tahay awoodda badan ee hay-adda banduqleyda Maraykanka ee NRA oo lacag badan ku bixisa in xubnaha jamhuuriga xilal siyaasadeed loo soo doorto.
Follow the money. You know, the NRA and the gun owners of America have spent a lot of money.
lacagta la daba socda waad ogtihiin hay'adda NRA iyo dadka hubka haysta ee Mareykanku lacag badan bay ku bixiyaan sida siyaasadda loo dajiyo waxana meesha ka maqan geysinimo siyaasadeed oo laga doonayay dad badan oo Kongareeska ku jira
dhacdadani ma aha ta kaliya ee dad badan ay ku dhintaan isla markaasna dib u soo noolaysa dooda ku saabsan xakamaynta hubka shan sano ka hor ayay ahayd markii hub nin sitay uu iskuulka Sandy Hooks magaalada Newtown ee gobolka Connecticut ku dilay 26 qof dhacdooyin kuwaas la mid ah ayaa hore uga dhacay gobollada Virginia, Colorado iyo kuwa kaleba. Haddaba hubkan haysashadiisa la diidayaa waa mid noocee ah? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota ka tirsan arrimaha Mareykankana falanqeeya.
Qoryaha hadda aadka aad muddo in dad badani ay isugu raacsanyihiin in la xakameeyo waa qoryaha darandooriga u dhaca. In waxaad garan kartaa in ay xuquuqda qofka Mareykanka ka mid tahay inuu qori iibsan karo marka maadaama aynu isku raacsanahay in ay xuquuqdii qofka Mareykanka uu dastuurku xaq u siinayo inuu qori iibsan karo aan la faragelin karin waxa laga doodayaa in la farageliyo nooca qoriga la ogolaanayo ma waxa la ogolaadaa kaliya bastooladaha iyo qoryaha yaryar oo waxa la mamnuucaa qoryaha darandooriga u dhaca ee gumaadi kara dad fara badan sidii maalintii dhaweyd arrinta dhacday oo kale
waan gartay waxaa sidoo kale laga hadlayaa in baaris lagu sameeyo qofka iibsanaya qoriga amaba qoriga inuu haysto doonaya baaristaasi waa mid noocee ah
intan taasi waa arrin muhiim ah oo arrimaha ugu muhiimsan ee laga doodayo oo waxa dad badan ay ku doodayaan inuusan qorigu dhib ahayn oo qofku uu qoriga u iibsanayo inuu isku difaaco hantidiisa iyo qoyskiisa uu ku difaaco laakiin dhibku ay tahay dadka iibsanaya iyo nooca yihiin marka baaritaanada ay hadda dad badan ku doodayaan waxa weeye in la hubiyo qofka xaaladiisa caafimaad ee maskaxda taariikhiyan inuusan maskaxda weligii waxba ka noqon inuusan fal dambiyeed soo gelin in baaritaan adag lagu sameeyo oo laga iibiyo oo keliya qoriga qofka marka la ogaado in uusan ka mid ahayn dadka si xun u isticmaalaya oo laga doodayo in qoriga isticmaalkiisa xun uu yahay in laga doodo ee aysan ahayn in qoriga la joojiyo marka baaritaanada noocaasa dad badan oo ka mid a gaar ahaan sharci dejinta dalkan oo baarlamaanka ku jira ayaa waxay ku doodayaan in la adkeeyo baaritaanada lagu sameeyo dadka qoryaha iibsanaya
marka in qori la haysto dimuqraadigu ma diidana si guud
dimuqraadigu iskuma raacsana in qoriga dadka laga qaado mana odhan karaan qaar ka mida way jiraan oo le qoryaha dadka laga iibinayo hala yareeyo laakiinse dimuqraadigu waxay ku doodayaan in la xakameeyo waxaa laysku haystaa waa xakameyn xisbiga dimuqraadiga oo isagu raacs oo ah xisbiga ka soo horjeeda qoryahaynta ayaan laftiisu diidanayn in qoryaha dadka laga wada qaado waayo dad badan oo ka mid a xisbiga dimuqraadiga khaasatan baarlamaanka ku jira ayaa waxa laga soo doortaa meel xuquuqda haysashada qoryuhu ay muhiim tahay marka kama hor iman karaan laakiin waxay ku doodayaan in baaritaanka la xoojiyo qoryahan darandooriga u dhacayo la xakameeyo qoryahan meelaha fog wax ka dila la xakameeyo in laakiin marna qoriga qofka uu difaac ahaan u haysto dooddu halka hadda ma taagna
waan gartay bulshada soomaalida dad dhowraan garanaya oo haysto qoryo soomaalida dhexdeeda haysashada qoriga sidee kula muuqataa adiga
arrintan soomaalida ee haysato qoryo qoryuhu waa laba nooc Mareykanka oo dhanna qoriga haysashadiisu waa laba nooc midna waa mid si sharciya uu qofka kusoo qaatay oo intuu sharci maray uu dukaan ka soo iibsaday una soo iibsaday inuu ama hantidiisa ku difaaco ama naftiisa ku difaaco arrintaasina waa arrin sharci Mareykanka waa la ogolyahay midina waa kuwa suuqa ka iibsaday oo suuq madow ku iibsaday annaga soomaali ahaan dhibka waxaa nagu haya dhalinyaro mararka qaarkood suuq madow ku iibsada oo aan iyagu sharciga marin oo iyagu isku toogta kuwaasi dhib bay bulshada soomaaliyeed ku hayaan laakiin qofka isagu si sharciya u iibsada oo ku talagalay inuu gurigiisa dhigto oo reerkiisa in ku ilaashado iyo ganacsigiisu waa muhiim laakiin waxaa kale oo muhiima oo aan rabaa inaan dadka xasuusiyo kuwa sharciga ku iibsaday laftooda ayaa haday caruur yar yar leeyihiin qorigana wuxuu khatar ku noqonayaa caruurta inay isku laayaan, wayna ka dhacday Minnesota arrintaas inay qaar isku laayaan. Marka qofka xataa qoriga iibsanaya ee sharciga ku iibsanaya wuxuu u baahan yahay inuu marka hore hubiyo inuu ciyaal yar yar gurigiisa joogaan, inuu ka taxadara karo inuusan qorigana gacanta u gelin caruurta yaryar ee guriga joogta oo ayna iyagu isku laynin. Marka qorigu sidiisaba dhib buu leeyahay, faa'iidana wuu leeyahay qofkii dee inuu isdifaaco waa muhiim, laakiin khasaarihiisuna waa mid meesha ku jira qofku u baahan yahay inuu ka fakaro intuusan iibsan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada Las Vegas ee dalka Maraykanka oo dib u soo nooleeyey doodii haysashada iyo xakamaynta hubka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamed cabdi sandheero inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha Maraykanka halkaas ka dhageysanaysaan waa v o a Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaa farxiyo kaba yaree codkeedii.
waxaa ku luqeynaysaa saasi farxiya kabyara iyada ayaan ugu dambeysa idaacaddeenna ee caawa wadajir waxaanu ku soo jeedinayay Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo Ibraahim Xasan Andrew. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.